Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen avoimen raamattukoulun vastaava opettaja. Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa on aiheena syventyen rukoukseen. Luemme silloin Uudesta testamentista Tiituksen kirjettä ja Vanhasta testamentista ensimmäistä aikakirjaa sekä joitakin psalmeja. Viikon teema-aiheena on rukous. Kaikki avoimen raamattukoulun helmikuun kurssit toteutetaan etäkursseina ja mukaan ehtii oikein hyvin ensi viikoksi tai jollekin muulle helmikuun viikolle. Osallistua voi siis kotoa käsin, mutta ilmoittautua pitää Suomen raamattuopiston sivujen kautta raamattuopisto.fi kautta avoin raamattukoulu. Rukous on epäilemättömän kristityille keskeistä. Jokaisen lienee helppoa tietää, mitä rukous on. Olemme varmasti itse kukin hyvin erilaisia rukoilijoita. Mutta mitä me vastaisimme, jos meidän pitäisi selittää jollekulle, mitä rukous on, tai opettaa jotakuta rukoilemaan? Vaikka rukous tuntuu varmaan usein aika luontevalta, on sekin opittava. Monesti lapsuudessa opitut rukoukset, esimerkiksi iltarukous, kantavat vastaisuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa ja erityisesti hädän hetkellä ne voivat olla sellaisia, että niiden sanoin voidaan sanoittaa omaa hätää ja sanat voivat palata mieleen ja niillä on sitten helpompi lähestyä Jumalaa. Siksi se, että me opetamme esimerkiksi lapsiamme, kummilapsiamme tai lastenlapsiamme rukoilemaan, että opetamme heille iltarukouksen ja ruokarukoukset, on tärkeä asia. Se on kenties parasta kristillistä perintöä, jota voimme eteenpäin siirtää. Mutta mitä rukous sitten on? Usein sanotaan, että rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Se kuulostaa hyvältä ja jopa runolliselta ja on totta. Mutta se voi kuulostaa myös hieman vaikeasti ymmärrettävältä. Rukous on todella sitä, että me lähestymme Jumalaa, taivaallista Isäämme. Me lähestymme häntä pyyntöinemme, kiitoksinemme, huolinemme ja puutteinemmekin. Rukouksessa me puhuttelemme Jumalaa. Rukous alkaa aina Jumalan puhuttelulla. Me tuomme hänen tietoonsa kaikki meitä vaivaavat ja painavat asiat. Jumala tosin kyllä on kaikki tietävä. Ja hän siis tietää tarpeemme ja puutteemme jo etukäteen, mutta koska usko Jumalaan on suhde, tahtoo Jumala myös kuulla meistä, omista lapsistaan. Raamatussa rukoukseen liittyy myös monia Jumalan sanan lupauksia. Ensinnäkin Jumala on luvannut kuulla meitä, kun me rukoilemme. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin pojassa. No, vaikka rukoilemme Isää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, saattaa olla, että silti ei tapahdu sitä, mitä me pyydämme. Emme saa sitä, mitä olisimme toivoneet. Tarkoittaako tämä, että Jeesus olisi luvannut liian suuria? Ei suinkaan, mutta miten meidän sitten on ymmärrettävä, ettei se, mitä rukoilemme, käy toteen, vaikka olisimme rukoilleet niin Jeesuksen nimessä ja vakaasti luottaen siihen, mitä pyydämme. Joissakin kristillisissä suuntauksissa saatetaan opettaa, että pyytäjältä puuttuu uskoa tai hänellä on jokin salainen synti ja sen tähden rukous ei käy toteen. Näinkin voi toki olla, mutta tällaisessa selityksessä käännetään katse mielestäni väärään suuntaan. Eli rukoilijan omaan kelvollisuuteen, eikä Jumalan lupaukseen. Jumalaahan voimme rukoilla myös me, jotka olemme omassa vaelluksessamme monesti olleet puutteellisia ja epäonnistumme. Jumalan lupaus on kyllä vahva ja kestävä. Aina me saamme tarrata siihen Jumalan sanan lupauksiin, koska ne ovat Jumalan omia lupauksia. Silloinkin me saamme niihin tarrata, vaikka meistä tuntuu, että oma usko on heikko tai oma vaelluksemme on kelvotonta, tai vaikka emme tuntisi minkäänlaista Jumalan läsnäoloa. Jos kuitenkaan rukouksemme ei toteudu, voimme miettiä, mitä tarkoittaa se, että rukoilemme Jeesuksen nimessä. Kyseessä ei ole mikään automaatio tai taikasana, vaan meidän on oikeasti mietittävä, mitä me voimme rukoilla Jeesuksen nimessä. Valaistakseni voisin ottaa esimerkin Jeesuksen ajan maallisesta elämästä. Ajanlaskun alun jälkeen Jeesuksen aikana Rooman valtakunnassa maaherrat hallitsivat keisarin nimissä, eli keisarin sijasta, omia provinssejaan. Maaherra sai omalla hallintoalueellaan tehdä aika vapaasti monenlaisia asioita. Mutta koska hän toimi keisarin nimissä, ja näin ollen keisarin valtuuttamana, hän saattoi tehdä vain keisarin mielenmukaisia asioita, tai asioita, jotka keisari vähintäänkin hyväksyi. Jos maaherra olisi ruvennut tekemään asioita vastoin keisarin tahtoa, olisi hänet pantu nopeasti viralta. Vastaavasti me voimme siis pyytää Jeesuksen nimessä asioita, jotka ovat Jeesuksen tahdon mukaisia tai hänen hyväksymiään. Siksipä emme voi rukoilla Jeesuksen nimessä esimerkiksi mahdollisuutta tehdä syntiä, vaikkapa rahaa huumausaineisiin, koska se olisi selvästi Herramme tahtoa vastaan. Mutta entä jos sitten rukoilemme jotakin, jonka ajattelemme olevan Jumalan tahtoa? Entä jos rukoilemme jonkun uskosta osattoman rakkaamme kääntymystä tai jonkun sairaan läheisemme parantumista? Voi tuntua todella pahalta ja vaikealta se, että Jumala ei vastaakaan rukoukseemme ainakaan sillä tavalla kuin me olemme toivoneet. Vaikka me olisimme todella vakuuttuneita siitä, että pyyntömme on todella Herran mielenmukainen. Tässä kohdassa on mielestäni hyvä muistaa sitä, että Jumala on meidän isämme ja me olemme hänen lapsiaan. Ja suhteessa Jumalaan me emme ole esimerkiksi hänen 25-vuotiaita omilleen muuttaneita lapsiaan, vaan oikeamman käsityksen saamme, jos ajattelemme, että me olemme Jumalan noin 4-5-vuotiaita lapsia. Eräs tuttavani kertoi minulle kertomuksen, jossa 4-5-vuotias poika oli tullut innostuneena isänsä luokse omasta hyvästä ideastaan. Pojan pyyntö kuului: "Isä, ostetaan panssarivaunu." No, isä oli taputtanut poikaansa päälaelle ja vastannut: "Ei osteta panssarivaunua." Ja niin voivat meidän rukouksemme Jumalasta kuulostaa ajoittain tällaisilta: "Isä, ostetaan panssarivaunu." Ja Jumala taputtaa meitä päälaelle ja sanoo: "Ei osteta panssarivaunua." Ja saamme luottaa, että se on meille hyväksi. Me saamme aina muistaa, että Jumala pitää meistä isällisesti huolta ja hänen tahtonsa meitä kohtaan on aina hyvä. On myös hyvä, että me muistamme Jeesuksen rukousta Getsemanen puutarhasta ennen pitkän perjantain kärsimystä. Silloin Kristus ahdistuksessa rukoilee ja verihiki nousee hänen kasvoilleen. Kristus rukoilee: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun." Rukoillessamme meidän tulee pyytää taivaallisen isämme tahdon tapahtumista ja mukautua siihen, että Jumalan tahto on parempi kuin meidän oma ajatuksemme. Jumala on luvannut kuulla meitä, kun rukoilemme häntä. Lisäksi meidän on hyvä omien tarpeidemme kanssa lähestyä Jumalaa, eli meillä on aina tarve rukoilla. Miten meidän sitten tulisi rukoilla? Raamatussa meillä on monia esimerkkejä rukouksesta ja rukoilevista Jumalan omista. Esimerkiksi Mooseksen rukoukset saivat aikaan voimallisia ja ihmeellisiä tekoja. Salomon rukoillessa Herran kirkkaus täytti temppelin. Elian rukoillessa tuli iski taivaasta Jumalan tyköä. Ja Hannan rukoillessa hän tuli raskaaksi ja sai lapsen Samuelin, vaikka oli ollut pitkään lapseton. Tai esimerkkinä me voi olla Daniel, joka rukoili Herraa 3. päivässä kääntyneenä kohti Jerusalemia, vaikka kuningas oli tämän kieltänyt. Raamatussa meidän ei kuitenkaan tarvitse jäädä pelkkien esimerkkihenkilöiden varaan. Ei, Raamattu opettaa meitä aivan suoraan rukoilemaan. Erityisen tärkeä on eräs Raamatun kirja. Psalmien kirja. Psalmien kirja voi vaikuttaa hieman kummalliselta keskellä Raamattua. Kirjahan koostuu lähinnä lauluista tai virsistä, jotka ovat muodollaan tavallisesti opettavaisia tai sitten rukouksia. Rukous taas on ihmisen puhetta Jumalalle. Miten sitten uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa ja sitten Jumalan puhetta ihmisille, jos siellä sitten välissä on kokonainen kirja ihmisen puhetta Jumalalle? Jumala on itse tullut ihmiseksi, pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Kristus eli ihmisenä ihmisten elämän, ja siksipä psalmit ovat myös ihmiseksi tulleen Jumalan pojan puhetta. Ne ovat ihmiseksi tulleen Jumalan pojan rukouksia. Kristus opettaa psalmien sanoin puhuessaan itsestään. Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisi sinun jalkojasi astinlaudaksi. Kristus rukoilee ristillä psalmin 22 sanoin. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja vieläpä arameaksi, eeli, eeli, lama sabaktaani. Kun rukoilemme psalmien sanoin, rukoilemme siis yhdessä Kristuksen ja apostolien kanssa. Rukoilemme yhdessä ennen meitä eläneiden pyhien kanssa. Rukoilemme niillä sanoilla, joilla kirkko on aina rukoillut. Psalmien sanoilla rukoillessamme yhdymme kiittämään Jumalaa hänen suurista töistään ja hänen pelastuksestaan, sekä ylistämään hänen suuruuttaan ja viisauttaan, sekä hänen pyhää sanaansa, jonka hän on meille lahjoittanut. Psalmien sanoin saamme myös valittaa Herralle ja vuodattaa sydämemme hänen eteensä elämän kaikissa väreissä. Psalmeissa on meille lisäksi opetusta ja käytännön viisautta. Jotkut psalmit voivat kuitenkin tuntua vaikeilta. Miten voisimme rukoilla kostoa tai toivoa vihamiestemme onnettomuutta? Jos me kuitenkin luemme Raamatun psalmeja tarkasti, huomataan, että psalmeissa kosto jätetään aina Jumalan käteen. Saamme vuodattaa katkeratkin tunteemme Jumalalle ja jättää hänen hyviin käsiinsä sen, miten hän vastaa. Meidän on mielestäni oltava kiitollisia Jumalalle siitä, että valituspsalmit vaikkapa kaupunkimme hävityksestä tuntuvat meidän mielestämme kaukaisilta. Eihän meidän kaupunkejamme meidän elinaikanamme ole ryöstetty, maatamme hävitetty tai meitä pakotettu lähtemään kotoamme. Toisaalta, jos ajattelemme vaikkapa isovanhempiemme tai heidän vanhempiensa sukupolvea, esimerkiksi Karjalan evakkoja tai nykyajan pakolaisia, voi olla, että heidän rukouksissaan huudetaan nimenomaan oikeuden toteutumista ja kostoa väärälle viholliselle. Siksipä rukoukset ankarasta oikeuden pyytämisestä ja jopa Jumalan kostosta eivät ehkä ole niinkään meitä varten, jotka elämme aika turvallista elämää täällä, kuin niitä varten, jotka ovat olleet vaikeassa ahdistuksessa. Psalmit ovat meille rukouksen malli. Jos meillä on joskus tunne, että emme osaa sanoittaa hädässämme tai ilossamme rukoustamme Jumalalle, voimme aina rukoilla valmiilla sanoilla, jotka löytyvät meille Jumalan sanasta. Ainakin omassa Raamatussani on sivulta katsoen musta raita aika lailla keskellä kirjaa, ja se on juuri psalmien kohdalla, kun olen sitä hieman suttuisin sormin lukenut. Niitä olen paljon lukenut ja tutkaillut Raamatusta, kenties kirjoista eniten, juuri rakkaina rukouksina. Psalmit ovat alkuaan laulettavia tekstejä, ikään kuin virsiä. Siksi ne antavat meille myös toisen esimerkin rukouksen ohella, ja se on laulaminen. Kirkkoisista, kenties tunnetuimman Pyhän Augustinuksen nimissä, on säilynyt meille latinankielinen sitaatti, Qui cantat, bis orat, joka tarkoittaa suunnilleen, joka laulaa, rukoilee kaksinkertaisesti. Laulaminen on erittäin hyvä ja vanha tapa rukoilla. Kun yhdessä veisaamme virsiä tai lausumme psalmeja, samalla rukoilemme yhteen ääneen. Samalla hoidamme ikään kuin papillista palvelusta Jumalalle, Pietarin kirjeessä muistutetaan kristittyjä, että te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo. Omaisuuskansa julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Vanhassa liitossahan laulaminen oli temppelin leeviläisten, eli Israelin kansan pappeuteen erotetun heimon tehtävä. Koko uuden liiton Jumalan kansa saa kuitenkin ylistää Herraa yksityisesti ja julkisesti. Laulaminen on myös hyvin kokonaisvaltainen tapa rukoilla, eikä se ole Jumalan korvissa riippuvainen oletetusta tai puutteellisesta laulutaidostamme. Mummo vainaani tapasi sanoa, Herra ylistää variskin äänellään. Kiittäkäämme siis Herraa iloisin mielin kainostelematta omaa ääntämme. Herramme Kristus antaa meille esimerkin käyttää psalmien sanoja rukoillessamme. Hän on meille muutenkin luultavasti paras esimerkki rukouksesta. Toisinaan Herramme vetäytyi yksinäisyyteen rukoillakseen siellä rauhassa. Hän opettaa myös monesti rukouksesta ja siitä, kuinka Jumalaa tulee rukoilla. Oman esimerkkinsä ohella Jeesus opettaa opetuslapsilleen aivan erityisen rukouksen Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa ansainneet. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammiosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Paitsi rukoustavoista, Kristus opettaa myös sanat, joilla kristitty voi Jumalan lapsena lähestyä taivaallista isäänsä. Koko tämä jakso asettuu osaksi Jeesuksen vuorisaarnaa. Rukousjakson edellä Kristus puhuu almujen antamisesta, joka niin ikään tulisi tehdä ihmisiltä salassa, ja rukouksen jälkeen Herramme siirtyi opettamaan paastosta, jota ei sitäkään tulisi pitää julkisesti esiin tuoden, vaan salassa ja iloiten. Kristuksen opettama rukous on kristikunnan tärkein rukous, ja siihen liittyy Herramme kehotus lähestyä Isää Jumalaa näillä sanoilla. Tätä rukousta on rukoiltu kirkon historiassa tavattoman usein. Sitä on selitetty ja pohdiskeltu, ja se on kuulunut niihin kaikkein tärkeimpiin opinkappaleisiin, joita on pidetty osana kristillistä kasteopetusta. Kasteeseen ja uskoon tämä rukous liittyykin siksi, että siinä puhuttelemme Jumalaa isäksi, eli tunnustaudumme samalla Jumalan lapsiksi. Myös luterilaisessa kirkossa isämeiden rukouksella on ollut aivan erityinen asema. Se perustuu Herramme Kristuksen suoraan opetukseen ja se on katekismuksen 3. päälukuna. Kun me rukoilemme Isä meidän, joka olet taivaissa, me tunnustaudumme Jumalan lapsiksi ja samalla tunnustamme, että meillä on taivaassa vain yksi isä. Eihän ihmisellä luonnollisesti ole kuin yksi isä. Samalla me tunnustamme uskovamme yhteen Jumalaan, samoin kuin uskon tunnustuksessa teemme, ja samoin kuin ensimmäinen käsky vaatii. Toiseksi rukoilemme, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Jumalan nimihän kyllä itsessään on pyhä, mutta me pyydämme, että se olisi pyhitetty myös meidän keskuudessamme, meidän elämässämme ja meidän seurakunnassamme, että sitä oikein ylistettäisiin ja sitä oikein julistettaisiin. Tällä tavalla me rukoilemme oikeastaan toisen käskyn, älä käytä väärin Herran sinun Jumalasi nimeä, täyttymistä. Rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, Tätä rukoillessamme pyydämme Kristusta tulemaan meidän luoksemme ja että Herran valtakunta tulisi jo nyt meidän luoksemme sanan ja sakramenttien kautta niin kuin sitten viimeisenä päivänä. Rukoilemme vielä, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Jumalan tahtohan kyllä tapahtuu joka tapauksessa, emmekä me sitä voi lopulta estää, vaikka haluaisimmekin. Mutta kun me rukoilemme näin, me pyydämme, että me myös suostuisimme Jumalan tahtoon ja taipuisimme siihen. Että Jumalan tahto tapahtuisi meidän elämässämme, että me olisimme valmiit luopumaan synneistämme ja pahasta menostamme ja antamaan kunnia Jumalalle, niin kuin Jumalan tahto on. Sitten me pyydämme, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Tähän jokapäiväiseen leipään kuuluvat kaikki Jumalan luomislahjat, joita elääksemme tarvitsemme. Ruoka, juoma, vaatteet, asunto, elanto ja niin edelleen. Siksi meidän olisi hyvä nauttiessamme jokapäiväisestä leivästämme myös aina kiittää Jumalaa siitä. Esimerkiksi meidän tulisi muistaa kiittää Jumalaa aterialle käydessämme ja siltä noustessamme, sillä ruoka, jonka saamme, on Jumalan luomislahjaa. Jumala kyllä isällisessä hyvyydessään lahjoittaa jokapäiväisen leivän ja ravinnon niin uskoville kuin jumalattomillekin. Samalla tavalla kuin hän antaa aurinkonsa nousta niin vanhurskaille kuin väärille, mutta silti on oikein, että me kiitämme Jumalaa hänen suurista luomislahjoistaan. Sitten me rukoilemme ja anna meille meidän syntimme tai velkamme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet tai meidän velallisillemme. Kreikan kielessä tässä käytetty sana velka ja sana synti ovat toisinaan vaihdannaisia. Ne ovat hyvin samanmerkityksisiä. Tätä rukoillessamme pyydämme armahtavaa mielenlaatua itsellemme niitä lähimmäisiämme kohtaan, jotka ovat tehneet meille väärin tai jotka ovat meille velkaa jotakin. Samalla me muistamme, mitä itse olemme velkaa Jumalalle ja miten me olemme häntä vastaan rikkoneet. Ja pyydämme anteeksi omia pahoja tekojamme. Ja tästä saamastamme anteeksiantamuksesta versoo anteeksiantamus myös niitä kohtaan, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Sitten me pyydämme, äläkä saata meitä kiusaukseen. Tässä pyydämme, että Jumala ei sallisi meidän joutua kiusaukseen tai koettelemukseen. Raamattuhan kyllä muistuttaa, että Jumala ei itse ketään kiusaa, mutta pyydämme Jumalalta tällä tavalla varjelusta kaikista kiusauksista, että me vain niiden seurauksena lankeaisi. Viimeisenä pyydämme, vaan päästä meidät pahasta. Se tarkoittaa, että pyydämme Jumalaa vapahtamaan meidät kaikesta pahasta ja vahingosta niin sielun, ruumiin kuin kaiken meille rakkaan ja kalliin puolesta. Sitten ylistämme Jumalaa ja tunnustamme hänen valtasuuruutensa sanoin, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Ja tähän kaikkeen yhdymme voimallisesti sanomalla aamen. Se on hebreaa ja tarkoittaa todella voimakkaasti, totisesti, totisesti. Niin tapahtukoon. Näin yhdymme siihen, mitä edellä on sanottu, ja vahvistamme sen omasta puolestamme. Aamen ei siis ole minkäänlainen rukouksen loppusana, jonkinlainen olen lopettanut puhumisen, vaan se on todella vahvistus edellä sanottuun. Raamattu rohkaisee meitä monin esimerkein rukoilemaan, ja niin tekee Kristus itsekin. Hyvä kuulija, tahdon rohkaista sinuakin syventymään rukoukseen ja viettämään sillä tavoin aikaa Jumalan kanssa ja Jumalan sanan äärellä. Rukoilkaamme yhdessä. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että saamme lähestyä sinua rukouksessa ja tuoda kaikki ilomme ja huolemme sinun eteesi. Kiitämme sinua siitä, että näet kaiken, mitä me tarvitsemme, ja missä meillä on elämässä kipua ja vaivaa. Anna meille henkesi voima ja rohkeus, että usein sinua innokkaasti rukoilisimme ja toisimme eteesi myös kaikki rakkaamme ja kaikki kristiveljemme ja sisaremme. Opeta sinä itse meitä hengellesi rukoilemaan ja vahvista meitä uskossa, matkallamme kohti taivaan juhlaa. Tapahtukoon sinun tahtosi, Herramme Jeesuksen Kristuksen sinun rakkaan poikas nimessä. Aamen. Siunattua viikkoa sinulle.